Du lytter til P1. Mange elsker deres partner, deres børn, deres forældre. Nogle elsker deres hund eller kat. Og måske deres hobby, uanset om det er at spille tennis eller at samle på kapsler fra sjove øl. Det er straks værre, når vi holder op med at elske dem og det, vi har elsket. Eller når dem, der plejede at elske os, forsvinder. Eller giver sig til at elske nogle andre. Så er man ramt af kærlighed. Og det har jeg været et utal af gange. Jeg hedder Majse Njor, og jeg er journalist og forfatter. Og på en eller anden måde er jeg altid vendt tilbage til at skrive om kærlighed. Både når det gik godt, og når det slet ikke gik. For jeg synes, det er vigtigt at dele. Vi kan alle sammen lære noget af hinanden. Mange har oplevet, at skilsmisse og brud følger efter den store kærlighed. Det har jeg også. Og det skal jeg tale med Katrine Frøkjær Bavnvig om. Katrine Frøkjær Bavnvig er lektor på Institut for Kultur og Samfund, leder af Center for Grundtvigsforskning ved Aarhus Universitet, og så er hun forfatter til bogen Den Eneste Ene. Den har en undertitel, der hedder Historien om, hvordan vi lærte at drømme om den store kærlighed. I bogen fortæller hun også om sin egen families både kærlighed og skilsmisser. Og det fik mig til at tænke over, at det på en måde er helt skørt, hvor mange drømme og forventninger vi lægger over på et eneste menneske, når vi skal finde os en partner. Hej Katrine.
Hej Majse.
Vi har begge to prøvet at blive skilt, men i din familie er det, kan man kalde det en spidskompetence?
Det er i hvert fald en rodfæstet erfaring i min familie. Allerede mine oldeforældre begyndte på den slags.
Og det har vel været ret specielt dengang?
Altså det har det givetvis. Jeg har i hvert fald en fornemmelse af, at det satte sig som en eller anden form for sådan halvtraume, både i familien og i omgivelserne. Men så op gennem generationerne blev det gradvist nemmere.
Hvad fik dig til at gå i gang med den bog?
Jeg blev skilt.
Og så blev, okay.
Og så blev jeg, eller jeg blev forelsket, og så blev jeg skilt, og så blev jeg forelsket igen, og ja, det var noget værre rod. Og så havde jeg brug for en god omgang kulturhistorisk terapi, tror jeg. Jeg havde brug for at forstå, hvad det var, der foregik i mit følelsesliv. Og så er jeg jo uddannet historiker, en bindestregshistoriker, uddannet religionshistoriker. Så er jeg optaget af de store spørgsmål og deres historie. Og derfor tænkte jeg, at det var meget oplagt, at jeg prøvede at undersøge forestillingen om den eneste ene. Og den måde, den pressede mig på i mit eget liv. Jeg tænkte, at det var kun gennem den der historiske undersøgelse, jeg sådan kunne slå fred eller falde til ro med, hvad det var, der foregik i mit eget liv.
Hvordan pressede dig? Hvad mener du med det?
Jamen bare, at det skabte i hvert fald en masse rod i mit privatliv. Skilsmisser er jo noget forfærdeligt rod for alle involveret i det. Også mere end bare rod. For mange er det jo decideret et livstraume. Der var børn involveret her. Det gik ud over dem. Det er heller ikke fedt på nogen måde. Så på den måde pressede det mig.
Hvad lærte du så af at skrive?
Af at skrive det? Bogen?
Ja.
Jamen, jeg tror, jeg lærte det, at det, okay, så generelt hjælper det mig at vide, at den måde, jeg tumper rundt i verden på, er der mange, der har gjort før mig. Og det gør, at det tager ligesom brøden af...
Det er altid meget rart.
Ja, det gør det. Og det, at man melder sig ind i sådan et kollegium af tumper, som menneske, ja. Altså menneskeheden jo er, det føles på en eller anden måde befriende. Så det tror jeg egentlig først og fremmest, det var det, jeg følte et stort fællesskab med alle de mennesker, der havde været før mig, som også havde været, det ved jeg ikke, ikke særlig gode til at være ægtefolk eller forelskede, eller hvad det nu er, jeg har fundet ud af i de forskellige perioder, jeg er dykket ned i.
Altså, jeg er den første i min familie, der er blevet skilt. Og jeg var utrolig lang tid om at komme mig over det.
Ja.
Fordi jeg troede ikke, man blev skilt, når man havde tre børn.
Og det heller ikke, du kunne heller ikke se det i dine omgivelser, at det var det var noget, der forekom?
Nej, men der tænkte, nu siger du det der med tumper. Der tænkte jeg, det er jo fordi, de er nogle tumper.
Altså, jeg havde da og ikke det troet. Var du ikke?
Nej, indtil jeg var det. Og så var der en dag, hvor en af mine døtre sagde, jeg har tre døtre, hvor en af mine døtre sagde, at hun troede egentlig ikke på den der kærlighed, der var ved. At man nødvendigvis var sammen med den, man fik børn med altid. Og det gjorde et eller andet ved mig, at jeg blev sådan, jeg blev faktisk lidt forskrækket. Fordi jeg troede, alle unge mennesker troede på den evige kærlighed. Og så vil jeg gerne spørge dig, tror du, hun har fået den tanke, fordi hendes forældre er blevet skilt? Og nu leger du er skilsmisseekspert.
Ja, det vil jeg meget gerne lege, jeg er. Jeg synes da, jeg kan se en generel tendens til, at i den ungdomsgeneration, der er der nu, at der er en eller anden form for tøvende holdning til kærlighed. Altså, jeg er født i begyndelsen af 80'erne, og da jeg var teenager i 90'erne og 00'erne, der datede man ikke rigtigt. Altså, der var man enten kærester, eller så var man ikke. Altså, det kan godt være, at man kysset lidt i krone og sådan noget, men det var sådan lidt enten, det kunne godt være, at man var kærester meget kort tid, men den der måde at date på og prøve hinanden af, som jeg ser, er ret omfattende nu, det og sikkert også bare alt muligt influx fra amerikansk kultur, men den der måde, at, det er ligesom om, man har kilet et slags tilløb ind i kærlighedslivet nu, som jeg i hvert fald ikke havde, da jeg var ung. Og det kunne da sagtens være, at det var fordi, at de unge mennesker bliver eksponeret for, både i eget liv, levet liv, forældre, der bliver skilt, men også bare i populærkultur. Altså, at det er noget, vi forholder os til, at man bliver, at det er derfor, at det sætter sig som sådan en slags tøven over for den store kærlighed.
Jeg havde to veninder, der blev skilt samtidig som mig, og det var faktisk jo synd for dem, men for mig er rart, at der var nogen at spare med og tale med, fordi der er nogle faser, man skal igennem, som jeg tror, alle skal igennem, og man tror jo, man er den første i universet, der har det sådan her. Så er det rigtig rart at kunne ringe til en veninde og høre, hun har det fuldstændig på samme måde. Eller fordi hun blev skilt lidt tidligere, så havde hun det sådan der for 2 måneder siden. Det, der så er måske ved at spare med nogen, mens man bliver skilt, det er, at man er forskellige mennesker, så man tager det jo også forskelligt. Når man bliver skilt, så er man som regel rimelig sprød, især når der også er små børn, så er man som en kiks, der er ved at knække hele tiden. Og det er ikke lige der, din ven skal sige, som min veninde sagde, men tror du ikke også, du er ret svær at leve sammen med? Hvorefter hun sagde, au. Selvfølgelig fordi en af de andre sparkede hen under bordet, fordi hun godt vidste, at det ikke lige nu, man fortæller sandheden eller stiller de hårdeste spørgsmål. I bogen så kalder du dig selv fjerde generations skilt. Vil du ikke lige forklare, hvordan det hænger sammen?
Jo, det vil jeg. Det er egentlig ret konkret. Jeg er den fjerde generation, altså det fjerde led i min slægt, der er blevet skilt. Så mine oldeforældre, min morfars forældre blev skilt. Helga og Gerhard. De blev skilt. Og så blev min mormorfar skilt. Og min farmor og farfar blev også skilt. Og mine forældre blev skilt. Og så har jeg også noget onkel og tante på det slægtsled, der blev skilt. Og så er jeg tror, hvis jeg lige tænker mig om, så tror jeg, at jeg er den første, der er blevet skilt 2 gange.
Men hvorfor tror du, det er sådan i din familie? Altså, kan det blive normalen? Bliver det mere normalt, når det er sket
tidligere. Fordi man kunne også tro, at man ville passe.
At man ville passe ekstra meget på. Ja. Det tror jeg egentlig også, at jeg tror, man kan se begge dele forekomme. Jeg er i tvivl om, jeg gæt på, at det er ualmindeligt, at folk i min generation har oldeforældre, der er blevet skilt. Men jeg har det i hvert fald oplevet mange, der også havde bedsteforældre, der var blevet skilt. Altså, og det blev de i, nu skal jeg lige tænke mig om, i 60'erne, mine bedsteforældre. Eller 70'erne, det kan jeg faktisk ikke lige helt huske. Men det har ikke været fuldstændig ualmindeligt, vel? Det har i hvert fald sat sig som noget, jeg har synes var ufarligt. Altså, der var ikke... som jeg forstår det, og det ved jeg ikke, fordi det har jeg ikke gennemlevet. Men jeg har en fornemmelse af, at min oldeforældres skilsmisse ikke var så nem at have med at gøre. Men min bedsteforældres skilsmisser er ikke nogen, jeg har oplevet som problematiske. Altså, jeg har været til familiearrangementer, hvor de var der hver især. Og sådan, altså,
uden at kaste med knive?
Uden at kaste med knive. Det var sådan meget stille og roligt og ordentligt. Det samme vil jeg sige om mine egne forældre. Altså, det er heller ikke, det er ikke noget, der endte med at være et problem. Så må ikke det. Måske det i virkeligheden var, fordi de var så gode til det.
Det kan da godt være.
Så hvis man er virkelig dårlig til det. I don't know.
Min mormor og morfar, de var så gift. Og de arbejdede sammen. De havde en købmandsbutik i Lønstrup, som lå i underetagen. Og der stod de hele dagen sammen. Og så gik de op. Og så var de også sammen.
Ja.
Og de havde diamantbryllup.
Ja. Jeg kan byde ind med, at mine oldeforældre også havde en købmandsforretning.
Så det er ikke nogen garanti?
Så det er ikke nogen garanti. Jeg ved ikke, om det er det, man skal slå sig på.
Og så havde jeg min farmor og farfar. Min farfar lå i Hamburg på et skib, da Hamburg blev bombet. Så han hørte ikke så godt. Og havde de der gammeldags høreapparater, som man kunne skrue på. Der var sådan en stor skrueknap bagpå. Og når min farmor gik i gang med en god gammel historie, så kunne man se højre pegefingeren lige komme op bag øret, og så blev der lige skruet lidt ned. Så det har nok...
Det har nok hjulpet lidt.
Det tror jeg. Og mine forældre var sammen til min mor døde, så jeg har ikke oplevet skilsmisser der. Jeg kan huske, da den første fra klassens forældre blev skilt. Jeg husker det, som om det var samtidig med, at der var en, hvis mor døde. Og vi havde det, som om det var lige frygteligt.
Okay.
Fordi det var ikke sådan, at man blev lige der, hvor jeg... Der bliver man ikke skilt.
Hvornår har det været? Altså,
Jamen, det har så været sådan 78, 79 måske.
Ja.
Der var
hvis man kigger på statistikkerne fra den periode, så... Der er det jo ikke lang tid før, de ligesom ender med skilsmissestatistikkerne og stabiliserer sig. Det gør de i 80'erne på omkring 50%. Altså, du må have levet et eller andet lidt syret, beskyttet miljø.
Ja, men jeg tror, det er jo fordi, når man bor et sted, hvor alle køber ind i Esbjerg Gærecenteret, altså så orker man ikke at blive skilt, fordi man møder jo hele tiden eksen nede foran ostetemplet eller nede i favør. Så jeg tror, det var simpelthen ikke besværet værd.
Nej.
Altså det kunne man ikke overskue, jeg ved det ikke.
Det er meget sjovt.
Men for mig var det sådan både en overraskelse, og så kan jeg huske sådan noget med, når jeg stod nede i Fakta i køen med mine døtre, og så sagde en af dem, mor, hvornår skal vi hen til far? Og det synes jeg var... pinligt. Der var noget pinligt i, at vi ikke havde kunne få det til at fungere, og så var der en fornemmelse af, at de andre i køen, som om de ikke havde andet at lave, kiggede på mig og tænkte, jamen det kan man godt forstå, at deres far er gået fra hende. Altså der var så noget, at det var som om, kunne ses på mig, at jeg var blevet forladt.
Ja, så hvad fylder mest, at det var pinligt, at de ikke kunne få det til at fungere, eller at du blev forladt? Altså hvad er den stærkeste følelse i det der?
Jamen så var det måske, hvis det skal være sådan 50-50, så var det følelsen af at blive forladt, var halvdelen, og så det ulykkelige i ikke at kunne se sine børn hele tiden.
Ja.
Der var den anden halvdel. Ja. Og jeg hader IKEA-poser. Jeg hader de der blå og gule.
Altså fordi de er signalerer overgang.
Ja.
Nu skal vi hjem til far, eller nu skal vi hjem til mor.
Ja. Ja. De signalerer, at man har pakket den.
Ja.
Og nu skal jeg ikke se mine børn i 7 dage. Og så var der en dag, hvor jeg tænkte, nu kan det satme være nok. Og så løb jeg hele lejligheden rundt og fandt alle IKEA-poser og ville smide dem ud. Og så sagde min mellemste datter, ej mor, det kan du ikke, det er jo mit eneste blivende hjem. Og så med det vil jeg gerne spørge dig, har du nogensinde været lidt, altså er der noget skyld og skam i, at man gør sine børn til nomader?
Ja, det tror jeg er det sted, hvor jeg synes, det er allersværest at se sig selv i øjnene. Ikke? Det er den der sådan rodløshed, de kommer til at føle i et eller andet omfang. Jeg har selv gjort det jo. Altså, jeg har selv været sådan en 7-7 lille en. Og ja, det husker jeg faktisk ikke som et kæmpestort problem. Så jeg synes, det er trist, at jeg har gjort det altså ved dem. Men først og fremmest tror jeg egentlig bare, at jeg synes, det har været trist, at jeg ikke kunne se dem hele tiden, at de ikke var hos mig hele tiden. Altså det tror jeg egentlig mere, at det fyldte faktisk mere for mig, end at de skulle rykke frem og tilbage. For de var altid glade for at skulle se deres far, og så var de altid glade, når de kom hjem til mig. Og er det stadigvæk. Men det med IKEA-poserne kan jeg godt genkende. Jeg gav den ene af mine sønner sådan en kæmpe stor rygsæk i julegave af samme grund, fordi jeg synes, det var så irriterende at se på alle de der poser.
Så der skyld, er jo også lidt sorg.
Selvfølgelig er der skyld og sorg for mig også. Altså, det vil jeg på ingen måde, det vil jeg gerne stå ved. Altså, det er der da helt sikkert. Men jeg skammer mig ikke over at være skilt. Altså, det synes jeg ikke er pinligt. Jeg tror måske det at være skilt 2 gange begynder sådan at presse det lidt, ikke også? Men altså, jeg tror, den bedste måde at håndtere det på, er bare at grine lidt af det. Eller, altså, det er okay. Jeg har svært ved at problematisere det meget sådan, altså, i min selvforståelse, eller...
Jamen, jeg vil heller ikke sige, at jeg har det heller ikke sådan længere, at det er, jeg synes, det er pinligt at være skilt. Jeg kan bare huske, det havde, sådan havde jeg det dengang. Jeg synes, det var, der var noget flovt over det.
Ja.
Og så var der også en fornemmelse af, jeg kan huske lige da jeg var blevet skilt, der tænkte jeg, okay, han kan så lidt lide at bo sammen med mig, at han hellere vil undvære sine børn hver anden uge.
Ja.
Det synes jeg, jeg synes var meget lidt værd. Jeg følte, jeg mistede mit børnelivsvidne. At vi ikke til daglig kunne tale om børnene. Men så går der jo nogle år, og ja. så ses man til fødselsdage, og når der er et eller andet, og kan sagtens det. Og så er det jo interessant, at en dag, så kigger man på ham, man har fået børn med, og tænker, jamen, jeg ville jo aldrig være faldet for ham i dag.
Nej. Nej.
Så man glæder hver sin vej i livet. Og så tænker jeg, men vil jeg så, hvis jeg har det sådan, som jeg har det i dag, vil jeg så være gået fra ham? Altså, der er jo også noget, tilgivelse er det ikke i det. Men,
nej, men
at jeg tænker,
forløsning eller en fred med det eller et eller andet.
Ja.
Det er sjovt det der, du siger med, hun spurgte dig, hvornår vi skulle hjem til far. Sådan helt frimodigt i en faktakø, ikke? Altså, jeg hører det som noget meget sundt. Altså, et barn, der bare sådan taler om sin hverdag. Eller altså, som noget, der er helt, helt problemfrit og ufarligt. Altså, det er bare, og det for dig rummer alt muligt,
noget
så sorgfuldt, ikke? Eller sådan skam, ikke? Og hvor jeg egentlig bare hører, at det er sådan et sundt barn, der lige taler om sin hverdag, eller...
Jamen, det var kun fordi de andre voksne i køen hørte det.
Ja,
det
men jeg tænkte, at jeg havde stået i den kø, så ville jeg bare have tænkt det.
Ja.
Nå, det er et barn, der lever med nogle forældre, der er afklaret med, hvordan deres livsforhold nu engang er. Altså, det var bare meget sjovt, hvordan man kan høre klangene i sådan nogle udsagn helt forskelligt.
Ja.
Oh, her. Når alting bliver glemt, at det er særlig nemt at blive kloge på, ja. Det bliver jo nok endnu en sang om kærlighed. Du kender vejen, mens jeg var.
Når man er alene med en masse par, så kigger man jo som om, man er antropolog. Og sådan havde jeg det også, da jeg for nylig var på en tennistur til Tyrkiet på sådan et all-inclusive hotel og observerer de her par og tænker, er det det her, der er kærlighed? Jamen, er det i virkeligheden kærlighed for nogen, at man har en at rejse med, som ikke har tænkt sig at sige noget endnu? Er det kærlighed, at der er en, der bærer ens poser, når man har været på den lokale bazar? Altså, hvad er kærlighed? Det bliver jeg faktisk mere forvirret over efter sådan en uge på et hotel med en hel masse par, end jeg var før. Og det er jo helt fantastisk, at kærlighed kan være så mange forskellige ting for forskellige mennesker. For mig vil jeg synes, at der skulle lidt mere til, end at jeg bare havde en varm krop i sengen og en at sidde overfor, når jeg spiste aftensmad, fordi man dør faktisk ikke af at spise aftensmad alene. Det kan man godt klare. Men må jeg høre dig, har du en yndlingskærlighedssang?
Ja, det har jeg, men det er nok sådan lidt unlikely svar. For jeg er ret, jeg er jo leder af Center for Grundtvig Forskning.
Ja.
Og derfor...
Så det er ikke Rihanna, du nævner?
Det er ikke Rihanna. Det er, hvad er det, min Marie, som er Grundtvigs sang til sin store kærlighed, Marie Toft, som han blev gift med, og kun nåede at være gift med i 3 år, fordi hun døde.
Og han var meget ældre end hende, ikke?
Han var en del ældre end hende, jo. Men de havde et helt tydeligt, et virkelig stærkt og ligeværdigt forhold. Og den rører mig. Men det er nok også et udtryk for sådan lidt sådan arbejdspåvirkning og den slags. Så når jeg bliver spurgt om det, så vil det være mit svar.
Hvad er det med Marie? Er den skrevet, mens de var gift, eller efter hun var død?
Den er skrevet til deres bryllup.
Hvad er det, min Marie, som gør det, at vi to vi tale eller tige på fære og i ro. Os føle vi sammen, som kirken og dens armen, som præst og menighed, som præst og menighed.
Hvad er det lige præcis med den sang?
Det er fordi, der er den her kæmpe store kærlighedserklæring til en kvinde, han bare synes er helt vildt sej og fuld af liv og viden og kompetencer, som jeg synes er forud for sin tid på mange måder. Og så stråler den bare af glæde ved hinandens selskab. Og så er der sådan små antydninger af noget lidt våget.
Kun på en egen måde, vi er i grunden et. Vort liv var os en gåde, til vi opdagede det. Men nu har vi opdaget, i hjertefagne tegn, vort liv er fælles lyst. Vort liv er fælles lyst.
Jeg har tænkt på en sang i dag. Nu viser det så, at du måske er en lille smule mere dannet, end jeg er, fordi jeg har valgt Escape, som også bliver kaldt The Pina Colada-sang med Rupert Holmes.
Den kender jeg ikke.
Og det er fordi... Den handler om en mand, som keder sig lidt i sit ægteskab, og så begynder han at læse, så indrykker han en kontaktannonce i avisen. Det var dengang, men det var før Tinder. Mm-hmm. Så indrykker han en annonce i avisen, hvor han fortæller lidt om, hvad han savner og hvad han godt kan lide.
I was tired of my lady. We'd been together too long. Like a worn out recording.
Og der er så en dame, der svarer, og de aftaler, at de skal mødes på en café. Og da han kommer ind, så er det jo hans kæreste. Så viser det sig, at de har begge to savnet noget i deres ægteskab. Og så finder de, forestiller jeg mig, at de finder ud af det sammen. Fordi, netop fordi de fortalte om, at der måske er noget, de mangler.
Nå, hvor
og
sødt.
Den sang synes jeg faktisk er ret fin. So while she lay there sleeping, I read the paper in bed. And in the personal columns, there was this letter I read. If you like pina colada. Den er med Shrek, så hvis du har de tre drenge på de her, den alder, så må den...
Det er der, jeg kender den fra.
Det, jeg også tænker med den her sang, det er, at nu har du skrevet en bog om, hvordan drømmen om den eneste ene opstod. Og jeg tænker, når jeg hører den her sang, at den eneste ene ikke nødvendigvis er en, man møder, men en, der bliver en, eneste ene, og man bliver den andens eneste ene, fordi man med tiden får noget sammen.
Fordi livet former sammen. Det så langt, det tror jeg også. Jeg tror ikke, at der faktisk findes en eneste ene, sådan, altså, som metafysisk er blevet skabt til dig. Jeg tror på følelsen af det, og ønsket om at forene med en anden.
Katrine, da du skrev bogen, der var du blevet skilt og drømte om at blive gift igen.
Ja, det gjorde jeg.
Ja. Ja, men hvordan er det gået siden?
Jamen, jeg blev gift igen, og så er jeg blevet skilt og gift igen.
Okay.
Ja, så der har været en form for turbulens siden da. Og understreger jo bare, hvordan den eneste ene forestilling bare bliver ved med at skubbe på.
Så man kan sige, du er sådan en serial lover.
Ja, jeg tror, man taler om seriel monogami. Det er jeg som end nok. Ja, nu håber jeg, at det serielle er ophørt.
Og nu er du så på barsel?
Jeg er på barsel, jeg render rundt hjemme med søn nummer 4, fordi jeg har de tre store drenge mit første ægteskab.
Som er 19 og 16 og 14.
Ja, lige præcis.
Og jeg har tre døtre, som er 20 og 24 og 27, og de er jo så selvfølgelig flyttet hjemmefra. Så nu er sådan en, der bor, nu er en dame, der bor med min hund. Og det er der nogen, der laver lidt grin med. Mine venner kan godt lave lidt grin med mig og min hund. Og nu har jeg en Jack Russell, de har jo ikke så lange ben. Og så skete der det, at jeg fandt sådan et brugt barnesæde. Så tænkte jeg, hvis jeg sætter det op på passagersædet, så kan min hund kigge ud af vinduet. Og det reagerede mine døtre på. De syntes, at det var perverst klamt, at jeg havde barnesæde til min hund. Så er det jo som om, jeg tror, min hund er en baby. Ja. Og det tror jeg ikke. Jeg ved godt, det er et pelsdyr. Men jeg synes jo også, den er meget sød, og det er jo sådan, at den ikke kan kigge ud af vinduet. Men jeg kan godt se, hvor jeg er på vej hen af. Altså, jeg bliver nødt til at finde mig en kæreste.
Ja.
Fordi enlig dame med hund, sådan skal det ikke blive ved. Men jeg synes, jeg har svært ved at blive forelsket.
Ja.
Jeg tænker
har
om...
Har du været det, siden du blev skilt, hvis jeg må være så fri?
Ja, det har jeg. Og har boet sammen med en kæreste. Og men har tænkt, om man efterhånden kan få sådan lidt hård hud på hjertet.
Ja.
At man har svært ved at blive forelsket. Jeg talte med en veninde, så sagde hun, ej, men det bliver man jo ikke i vores alder. Altså, det gør man jo ikke. Så finder man jo bare en eller anden, man kan holde ud. Og så tænkte jeg, at det ville være så ærgerligt, fordi at man... Altså, apropos det der til døden, jeg skiller. Hvis man så ligger der og skal dø og tænker, ej... Jeg skulle ikke have brugt de sidste 20 år med ham der smasker. Eller hvad det er. Altså, jeg synes bare, jeg har svært ved at blive forelsket.
Ja.
Har du et godt råd?
Om jeg har et godt råd til... Nej, altså, jeg har det ikke selv sådan.
Og jeg har også tænkt på, efter min datter sagde, at hun ikke rigtig troede på sådan evig kærlighed, og at man nødvendigvis var sammen med den, man får børn med hele livet. Så... Og når jeg selv har lidt svært ved at blive forelsket, så har jeg tænkt, om det kan være, at man tager for meget ved lære af kærlighed. Altså, man skal vel bare springe lige ud i det, som at lave en ordentlig bombe i swimmingpoolen hver gang?
Ja, måske er det meget nyttigt lige at skelne det der med kærlighed og forelskelse ad. Det lyder måske lidt banalt, men det er jo det, vores kulturhistorie fortæller os, at det har man gjort i mange og lange tider, der kan komme rigtig gode, varme og fornuftige forhold ud af noget, som ikke nødvendigvis begynder fuldstændig neonfarvet og hysterisk. Og det er bare måske ikke alle, der har det gear, eller at det gear, det svækkes, enten gennem erfaring eller bare med alder. Det vil jeg måske gætte på. Men der kan jo være masser af kærlighed uden den der voldsomme forelskelse.
Men tror du, du har, hvis man kan sige det på den måde, har du lært at blive skilt af din familiehistorie?
Jeg har nok lært ikke at overdramatisere det. Men jeg ved ikke, om jeg synes, jeg er specielt kompetent i at blive skilt. Ja, det tror jeg på en måde, man skal spørge dem, jeg er blevet skilt fra om. Det synes jeg vil være mere rimeligt.
Og vel børnene også?
Og børnene også især, ikke? Altså, det er jo ikke, fordi nu kommer jeg til at sidde og grine af det. Det er jo frygteligt, ikke? Altså, jeg griner af mig selv, det vil jeg gerne understrege. Jeg griner ikke af dem, der har været involveret i det. Jeg står ved, at det er, fordi det er mig, der har truffet beslutningen om at blive skilt. Jeg ved ikke, hvordan det var i dit tilfælde, men jeg tror også, at det har noget at sige for den måde, skilsmissefænomenet gestalter sig i ens livsfortælling. Hvem det er, der har besluttet sig for, at man skal skille, som det er en fælles beslutning, eller om man selv er den, der har besluttet, eller man bliver gået fra. Det har helt vildt meget at sige, tror jeg. Jeg er blevet skilt 2 gange, og jeg har været den, der har taget initiativ til det begge gange, og det gør selvfølgelig, at jeg i dem, jeg har forladt øjne, sikkert ser anderledes ud, og det virker helt vildt langt ud, at jeg sidder og griner af det. Så jeg vil gerne understrege, at jeg sidder og griner af mig selv.
Jamen, jeg var den, der blev gået fra, og det var, som jeg sagde, så troede jeg ikke, man blev skilt, når man havde 3 børn. Jeg tænkte, en, det kan være en fejl. 2, så begynder det at blive lidt seriøst, og 3, ej, så mener man det altså. Så jeg bliver ret forskrækket over det. Men vil du sige, at der kan være lige så meget sorg over at forlade, som at være den, der bliver forladt?
Ja, det mener jeg bestemt. Det mener jeg bestemt, men den måde, man kommer til at være i selve skilsmisseprocessen på, er jo en anden, når man er den, der har besluttet, at det skal ske, og har kunne forberede sig på det, end den, der får den bombe lige op i hovedet. Der kan være alle mulige sorgfulde følelser, som på mange måder ikke, jeg giver jo ikke rigtig mening at sammenligne, vel? Men jeg tror, at det er, jeg tror rent praktisk, at det er nemmere og håndtere en proces, hvor man er den, der tager initiativet.
Fordi så har man kigget efter en ny lejlighed?
Fordi man har kigget efter en ny lejlighed, og fordi man har ligesom set for sig det liv, der skal udspille sig. Og man har en grund til det, og ja, det vil jeg mene. Det synes jeg forekommer ret indlysende.
Men hvad i forhold til børnene? Fordi hvis man skal fortælle dem, det må der have fundet en anden.
Ja.
Kan man risikere, at man bliver lidt en skurk i starten?
Ja.
Eller de forstår ikke, hvad...
Sådan var det så faktisk ikke, da jeg gik fra mine børns far. Jeg har ikke, der var ikke børn involveret, altså sådan, fælles børn involveret i skilsmisse nummer 2. Så jeg har ikke prøvet det på den måde der. Der var en hvad skal man sige, en forelskelse, som var katalysator for den skilsmisse, men der var ikke en anden mand, jeg gik fra min børns far hen til. Så på den måde... og så var vores børn så små, og deres far en kæmpe champ, altså. Så på den måde var det deres tag og deres, ja, det ved jeg ikke, vel, der var det afgørende. Da vi fortalte dem, de var ret små. Så det var, det sørgede han virkelig for, at vi kunne gøre på en ordentlig måde, uden at demonisere mig.
Jeg har faktisk aldrig rigtig kunne lide at være forelsket. Jeg vil hellere elske nogen. Altså, man bliver ret selvoptaget, når man bliver forelsket, synes jeg. Det er hele tiden sådan, hvad tror du, han synes om det? Hvad siger hun om det? Og hvad er en masse spørgsmål til vennerne? Det er en meget selvoptaget snak, man har med folk, der lige er blevet forelsket. Jeg synes også tit, at forelskede mennesker ser sådan ret dumme ud i deres ansigt og siger mærkelige ting, og så pludselig begynder de at gå med stråhat eller har købt nogle mærkelige nye sko, fordi de tror, de skal være en ny type. Og det er alt sammen forelskelsens skyld. Jeg synes, der er lidt mere ro over folk, der elsker nogen. Og det tror jeg først, man kan, hvis man har set deres fejl og mangler, og man så stadig rigtig godt kan lide dem. Og det kan måske være noget usikkerhed i nogle bestemte situationer, eller noget, de er bange for, eller noget, som man egentlig ikke vil fortælle til andre i starten af et forhold. Hvis man først lærer den slags at kende, så kan det jo få en til at elske folk endnu mere, fordi der kommer noget ømhed ind over. Katrine, i din bog Den Eneste Ene, der beskriver du kærlighed og ægteskab og skilsmisse og hjertesorg helt tilbage fra de græske tragedier over Goethes, den unge Werthers lidelser og Jane Austens stolthed og fordomme. Og jeg tænker, vi mennesker har altid elsket en ordentlig god knaldroman af noget stor kærlighed. Men hvad er det lige præcis ved stolthed og fordom, der gør, at du vender tilbage til den? Som du skriver i din bog, du læser den mindst en gang om året.
Ja, det gør jeg. Eller hører den, eller hvad det nu er, jeg gør i disse nye medietider. Jeg er faktisk i færd med at høre den, genhøre den i de her dage. Men det, altså, jeg tror for mig, at Jane Austen først og fremmest bare en virkelig god veninde. Altså, og stolthed og fordom, det er sådan set hele hendes forfatterskab, jeg er vild med. Det føles på mange måder sådan lidt ligesom sådan en, jeg ved det ikke, sådan en slags mental sutsko, jeg kan gå rundt i og føle mig virkelig hjemme. Jeg synes, hun er skøn og dygtig til at beskrive menneskelig dårskab på en varm og tilgivende måde. Og har masser at sige i vores tid i dag. Ikke? Jeg snublede lige på vej herind over et citat, som jeg synes, at vores tid trænger til at høre. Og det handler sådan set ikke rigtig så meget om kærlighed. Det behøver det i hvert fald ikke at gøre kun. Og det er, med den, som aldrig klager, har man aldrig medlidenhed. ja. Og det, på en måde kan man jo sige, at vores tid, hun siger, det er meget, ja, det ved jeg ikke, syrligt, om en meget, ja, meget selvmedlidende person, og at det skulle være logikken i den her karakter. Og jeg synes på mange måder, at vores tid har taget den logik alt for meget til sig. Ikke? Altså,
hvordan?
Jamen, det er bare, at stort set alle nyhedshistorier skæres til efter, hvem er det synd for? I går talte jeg med en af mine sønner, der havde været i biografen med sin 7. klasse og set en film, og så siger han, mor, hvorfor er det, vi altid skal se sådan nogle film, hvor der er nogen, det bliver bare helt vildt, går helt vildt dårligt for? Så det er noget, vi træner, og også vores ungdomsgeneration, til at være meget, meget opmærksom på, hvor gør det ondt henne. Det var hun egentlig ret god til at udpege allerede på det tidspunkt, at hvis man bruger rigtig meget energi på sit eget følelsesliv, og det var ret prestigiøst, for det er jo så overklassen, hun er interesseret i. Her er ikke den engelske overklasse i starten af 1800-tallet. Den har meget tid på sine hænder, også til at mærke efter, hvordan den har det. Og det er det, hun spider Ikke? I dag er det altså stort set hele vores samfund, der har den tid til rådighed, som bliver inviteret af medier og hinanden til at mærke efter, hvor gør det ondt. Og så gør det ondt alle mulige steder. Og det er jo egentlig også det, vi har talt om i dag. Altså, hvor gør det ondt i skilsmissen? Hvor gør det ondt i kærligheden? Hvor jeg, min tilgang er nok lidt en anden. Ikke? Altså, det er, hvor gør det godt? Hvad kan vi bruge det til? Og det er det, jeg får ud af min kulturhistoriske terapi, eller hvad vi nu skal kalde det der, jeg har bedrevet i den bog, det er at prøve at hive så meget, meget konstruktivt, så meget man kan bruge af historien ud til at leve et liv, som ikke er fuld af skam og skyld og fokus på det, der gør ondt. Der er masser, der gør ondt. Det er bare ikke altid, det er helt vildt oplagt at blive ved med at dvæle ved det. Ja.
Så siger du, at hvis man et kort øjeblik holder op med at rode i sin egen navle, så kunne det være, at man oplevede
Det kunne være, at man verden. Kunne interessere sig for nogle andre. Ja, og for verden som sådan. Ja, det er præcis det, jeg forsøger at sige.
Det kan ellers være meget spændende jo. Men når man har for meget tid på hænderne, ikke? Så kan man jo... Ja. Hvad kan Jane Austen i forhold til kærlighed?
Altså, jeg kan godt lide at grine af problemer. Og det er hun virkelig god til at hjælpe en med. Der er jo i Jane Austens romaner alle mulige scenarier, som kan minde en om ens eget liv. Ikke? Altså, nogen, der er forelsket i nogen, som ikke er forelsket i dem. Og altså, bare for lige at hive det ned på sådan helt sådan teenage-agtigt niveau, men det kan også være langt mere komplekst end det. Og der har jeg mange gange kunne spejle mig i de situationer. Typisk vil jeg være skurken i...
Du er ikke den med den hvide kyse.
Nej, nemlig. Jeg vil typisk være en af dem, der virkelig skal udskammes. Men, og det er sundt og godt at kunne se sig selv som en, der er en... Jeg vil lige ved at sige en røv. Det må man ikke sige i radio. en skurk.
Mr. Darcy, allow me to present this young lady to you.
She is the most beautiful creature I ever beheld. She's not handsome enough to tempt.
Så det kan faktisk hjælpe dig.
Det har hjulpet mig mange gange at genkende mig selv som både som en der er langt ude og en som har fornuften på sin side. Så jeg spejler mig i hendes fortællinger om heldinder og mindre helteagtige typer.
I would be very happy if you would dance with me, Miss Bennet.
I do like him very much.
My feelings will not be repressed. You must allow me to tell you how ardently I admire and love you.
Det er ikke for at blære mig, men jeg går nogle gange rundt og forestiller mig, at jeg kunne være blevet gift med Mr. Darcy.
Ja.
Og det er, fordi jeg engang som journalist var i London og skulle til pressemøde med dem, der indspillede Bridget Jones.
Så du har mødt Colin Firth?
Hvor Colin Firth jo er Mark Darcy. Og jeg havde sådan en dag, hvor jeg havde, hvor jeg ikke havde så meget selvtillid, og jeg havde forkerte sko på et meget fint hotel. Og så sad de op på scenen der, og han kiggede ned på mig, og jeg tænkte sådan... det er altså fordi hvis man har set Bridget Jones, især etteren, så kan man jo godt synes, han er dejlig. Og så sagde de bagefter, og så hvis der er nogen, der har spørgsmål, så stiller vi os ind ved siden af og får en kop kaffe. Og så gik jeg ind, og så stod Mark Darcy ved et højbord og kiggede hen, da jeg kom ind. Og så drejede jeg rundt og gik ud på toilettet og gik hjem.
Det var alligevel for en.
Så tog jeg flyet hjem. Det kunne jeg ikke. Altså så gennem alle årene har jeg så sagt til mine børn, når vi har set, eller sådan til jul, når vi har set Bridget Jones, så har jeg altid sagt til mine børn, det kunne have været jeres papfar.
Ja, men det er jo fantastiske ved de der The Road Not Taken. Ikke?
Det er altså, det, jeg vil sige.
Den fjerne kærlighed, som man ikke slider på. Ja. Han er der. Han vil for evigt være der, som den mulighed, du ikke lige valgte at gå med.
Det er meget sikrere, end at have forsøgt sig. Ikke? Så kan jeg gå der og med min hund.
Men på den måde er det jo ligesom sådan en troubadour-sanger fra middelalderen, der synger om den der store kærlighed til, til en kvinde, han aldrig har mødt.
Ja, ja. Det kan lidt blive mig med min hund i barnestol.
The things we do for love, the things we do for love, the things we do for love, the things
Der er jo noget ret belejligt i at være betaget af en eller anden, man ikke kan opnå. Fordi så kan man få nogle af de der følelser, og man kan få lidt rush, og man slipper for alt besværet. Fordi det er Brad Pitt. Eller en eller anden, der har været godt gift i 40 år. Fordi så skal man ikke igennem alle de svære følelser, den dag de ikke vil have en alligevel. Man kan bare gå og tænke, jeg synes, jeg så noget i blikket. Det er selvfølgelig lidt svært, når det er sket på film, men altså...
Hvis vi sådan skal prøve at nærme os, hvordan det ender med at være som i dag, for det er jo det, jeg har forsøgt at forstå, ikke?
Ja, hvordan vi kommer til at drømme om den dag, der store kærlighed.
Jamen, det kan godt være, at vi ikke har sådan en logisk forventning. Altså, det kan godt være, at det ikke er vores rationelle. Hvis vi sidder og snakker med os selv som voksne rationelle individer, så har vi måske ikke en forventning om, at vi skal leve i en eller anden fuldstændig hysterisk forelskelse og intimitet, som er... dyb og rodfæstet hele tiden. Men de fleste af os har en forventning om, at det er indgangen. Det er den rigtige indgang, og at det kan komme igen i et forhold. Ikke? Altså, det er sådan et element, der enten ja, som er der i, som en akse eller et eller andet, ikke? I det rum, man nu har sammen.
At et rigtigt forhold, det skal starte med den store forelskelse.
Ja, eller det skal vokse ud. Det skal være der som noget, der er imellem de to mennesker, ikke? Det vil jeg gætte på, at de fleste har en eller anden idé om, ikke? Og måske også derfor, at de unge mennesker i dag tøver så meget, fordi de hele tiden forventer, at de der kæmpe stærke følelser skal bare overrumple dem, før man må sige, at man er kærester. Og der er forskellige trin, der gør, at vi er nået til den forventning. Og et af dem er, da man går fra da man begynder at forvente, at der i det mindste er varm, intim kærlighed, der vokser frem, spirer frem i ægteskabet, efter man er blevet gift. Og det begynder i tidlig moderne tid, efter reformationen. Og nu fokuserer jeg særligt på de himmelstrøg, der ligesom er tættest på vores...
Den vestlige...
Ja, både den vestlige og måske faktisk også den nordeuropæiske. Og, jeg zoomer ligesom tættere og tættere ind på min egen tid og på Danmark, jo længere jeg når op i historien. Men i og efter reformationen kan man se en tendens til at fokusere på ægteskabet som et sted, der skal være... centrum for samfundslivet, faktisk.
Man bladrer sig næsten, altså med sin familie, med sin lille enklave, sit hjem.
Ja, men altså husstanden som sådan bliver sådan noget, man virkelig gerne vil have. Altså, husstanden bliver et billede på, hvordan det gode samfund er, og hvordan det gode gudsforhold er. Og derfor er det virkelig godt at have en harmonisk husstand, og motoren i en harmonisk husstand er et godt ægteskab. Så der er alle mulige gode råd, også fra sådan teologiske præsteskribenter i den der periode. Mange af dem opfordrer folk til at have sex, fordi ud af det flyder varme følelser. Så det er sådan en meget sådan bramfri periode og meget bramfri måde at tale om det på. Altså det gode ægteskab og intimiteten mellem husbånd og hustru, er noget, der bliver prestigiøst. Og det er dem, der så er rige i den her periode, borgerskabet, begynder også at bestille portrætter af familien, hvor de sådan kan fremvise dels deres rigdom og dannelse, men også deres sammentømrethed som familie. Så ser man far og mor og med børn.
Altså Instagram?
Total Instagram. Da jeg skrev bogen, var det mere Facebook. Jeg er faktisk ikke selv på sociale medier, så jeg kommer til at tale om det her sådan i strakt arm, ikke? Men jeg husker fra det, da jeg faktisk begik mig der, at en af årsagerne til, at jeg forlod dem, var alle de her billeder af skønne børn og skønne familieøjeblikke og dejlig mad og alt sådan noget, hvor man bare tænker, der er ingen, der har brug for det her udover den, der sender det ud. Og det er jeg ingenlunde den første, der bemærker. Det er da en observation, folk har gjort til hudløshed, at det er bare anstrengende. Der er ingen, der magter den kommunikation.
er på jordomrejse med familien,
ja,
er nået til Jamaica. De bliver slettet. De mennesker, der de vil ikke følge i sådan november i Danmark.
Ja.
Jeg tænker også, at egentlig er konceptet virkelig mærkeligt, det der med, at man, måske især når man er yngre, forestiller sig, at den, man møder, skal være alt for en.
Ja.
Jeg tror, det er især, når man er måske i 20'erne, ikke? Så tror man, at den, man møder, skal være alting. Og så når man bliver ældre, så går det op for en, at det er faktisk alt for meget at bære på sine skuldre. Og man har heldigvis, eller hvis man er heldig, så har man gode venner, som man kan bruge til nogle andre ting.
Ja. Altså, når du siger alting, hvad skulle vi så prøve at sige, det var, så det, folk skal både være fantastisk
og god elsker og din bedste ven og den bedste god ven til at lytte og en man kan have samtaler med om alting.
Ja. Det er bare meget sjovt, hvis du nu lige kigger på hvor altså den forventning tror jeg mange har, ikke, at man skal ligesom have hele pakken. Det taler vi også om, ikke? Altså at en partner kan være det, og det skal rumme det seksuelle og det romantiske, ikke? Ja. Altså det storladende og også bare være en man er god til at få dagligdag til at køre med. Alt det her, altså alt det hele, ikke? Det er i løbet af det 20. århundrede, at det for alvor begynder at være sådan, vi tænker om det på. Altså det er der, erotik og sex også trænger sig sådan for alvor ind i parforholdet, og det er en forventning, vi har til det langvarige parforhold. Og det sker nogenlunde samtidig med, at kernefamilierne bliver den enhed, vi bor i. Altså fordi før særlig midten af det 20. århundrede, var det ikke ualmindeligt, at man boede mere end to slægtsled i en husstand. Altså der kunne man godt have nogle bedsteforældre, eller hvad det nu kunne have været, alt efter hvilket socialt lag man kom fra. Men så der i midten af det 20. århundrede, også som en konsekvens af generel velstandsstigning, bliver det muligt for folk at flytte ud i de der kernefamilier og bo bare far, mor og børn. Ikke? Så alle de sociale funktioner, man før har fået at have sådan spredt ud på, det kan være nabokonen, ikke, i landsbyen, man måske havde et nært forhold til som veninde, eller sine forældre, eller hvad, et tæt landsbysamfund, ikke? Nu bor vi så alle sammen ude i forstederne, i de her kernefamilier, hvor vi så har kastet alt, alle sociale behov over på én person. Og det plejer at være, altså da jeg fik blikket op for det, at det faktisk var sådan, den historiske gang havde forløbet, ikke? Det var, at jeg taget alle de her sociale behov, som vi før havde spredt ud, og så bare bunkede dem oven på et andet menneske, der gik det op for mig, jeg synes faktisk, det er de der skilsmissestatistikker, som er sådan stabiliseret omkring de 50%. Jeg synes, det er helt vildt, at der ikke er flere, der bliver skilt. Jeg synes, det er det, der er den vilde historie. Det er, for hvem kan dog holde til både at skulle være perfekt seksualpartner, perfekt samtalepartner, perfekt at det hele, og tilfredsstille så mange behov hos en, der er der hele tiden, 24-7. Det synes jeg faktisk er ret vildt. Så for mig er historien den omvendte af den, vi plejer at fremhæve, ikke? Altså, som er, at det langvarige parforhold er i frit fald eller noget i den dur. Ikke?
Men nu hvor du har set tilbage på kærlighed og ægteskab gennem tiden, og drømmen om den der eneste ene, hvornår i historien tror du, det har været rarest at være gift?
Altså, jeg har stadigvæk lyst til at sige nu, fordi det her, det er stadigvæk en velstandsfokuseret fortælling, jeg har gang i, ikke? Altså, det er at fokusere på Danmark, og vi er et lille smørhul i verden, hvor kvinder har rettigheder, som er rimelige og den slags. Så for mig vil jeg sige, at det, at vi alle sammen har mulighed for at indtræde i ægteskaber af egen fri vilje, og også mulighed for at træde ud af dem igen, når de af den ene eller den anden grund ikke er attraktive. Det gør, at de ægteskaber, der er i gang, kan vi sige, har en eller anden kvalitet.
Hvor der ikke er så mange, der måske er der af tvang, kan man sige.
Ja, nemlig. Når du selv taler om det ægteskab, der ophørte for dig, ville du have ønsket, at han var blevet med dig for børnenes skyld?
Nej. Nogle gange har jeg sagt til venner, at jeg ville ønske, at jeg havde fået børn med en anden, som var blevet. Og så bliver de sådan helt forarvet og siger, så har du jo ikke haft dine børn. Så må jeg sige nej. Men så, man elsker jo altid sine børn, så har jeg bare haft nogle andre, som jeg havde elsket, med en, som var blevet. Men ingen drømmer vel om, at den anden bliver for børnenes skyld.
Nej.
Eller det ved jeg ikke. Det ved jeg faktisk ikke, om der er nogen, der ville synes, at det var nok.
Jeg vil være tilbøjelig til at sige, eller være enig med dig i, at jeg tror, at langt de fleste mennesker ikke ønsker sig det. Og det er, fordi det er prestigiøst at være i et forhold, hvor man elsker hinanden. Og hvor det ikke er, at man ikke er der af alle mulige andre hensyn, men er der kun fordi, at man har lyst til den anden.
Jeg har nogle gange tænkt, at det er derfor, man giver hinanden smykker. Så kan man ligesom vise, at jeg er sammen med en, der elsker mig så meget.
Ja,
han har brugt penge,
han har brugt
på,
penge
det
på mig. Ja. 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 Ja.
At der er noget prestige i at være elsket i virkeligheden.
Det tror jeg bestemt, der er.
Det er der så åbenbart ikke nogen, der gider med mig. Men altså,
eller, ja, det lyder ikke som om, at det hele er så entydigt.
Tak, fordi du kom og delte ud af dit hjerte.
Tusind tak, fordi jeg måtte komme. Det var en fornøjelse.
Det er jo altid godt at tale med nogen, man ikke nødvendigvis er enige med. Fordi vi hører alle sammen forskellige toner i livet. Og det, jeg hørte Katrine sige, det var, det går jo nok, og man er ikke den første eller største idiot i verdenshistorien. Og det er der jo noget utrolig rart i at vide.